Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmenistanly yerli, hususan köp çağırmaşgarlaryň esasy ady bolan çöregiň gatçylygy saklanyp galýar. Lewap vilayatından 30 ýyllyk öwrelenen garaşsyzlyk gününiň ýanyndan gelen maglumatlara görä, Sewitde çörek, un meselesi ýitip bolmagyna galýar. Farapda bir wuhanka çörek 7 manada çenli gımmatladı. Tamdır çörek olsa 13 manattan 22 manada çenli gımmatladı deyip adatlığın yerli havarçısı havar veriyar. 1 kilogram gada uğunu 27 manattan satılyar. Adamlar üyüşüp, cemlenip, çörek meselesinde hakimiyetlere şikayet etmeye tayyarlık görüyar deyip adatlığın levabdaki havarçısı yediyar. Onun sözlerine göre uğun, çörek alıp bilmeyen ovalarda tohumlu üçün verilen renkli, dermanlı uğdayı yuğup, kuğradıp, degirmenini üvep, uğun edip başlayan kârenleti kozalıklar hem var. Häkimiýetler tohumlyk buğdaýyň köpçülüklüğin iýilip başlanmagynyň öňüni almak maksady bilen golaýda beýkanun tohum satýan emellärleriň käwirini gözegçilik astyna aldy. Aşgabatdan barlygçylar geldi. Olar Lewabyň garlyk kärhanalarynyň işini barlaýarlar diýip habarçy öz çeşmelerine salgylanyp habar berdi. Onuň sözlerine görä un, çörek kärhanalary barlyk tamamlanýança diýip möhürlenip ýapyldy. Paýok unlar hem giýjikdirilip berilýär. Raýatlar arkada ýol başçy bolup öz işini başarmady. Halky çörögi zar etdi diýip prezidentden närazy bolýarlar. Adatlygyň Aşgabatdaky habarçysy garaşsyzlyk gününiň öňe sirasyny Paýtagtyň döwlet dükanlaryna subsidiýerlenen wagtdan berilýän unyň gaýtadan 6 ay ara kesmeden soň satuwa çykarylanyny habar berdi. Bir häkimiýetleriň adatça uly bayramçylyklardan öňdürýän emeli bolçuly bilen bagly. Emma ýaşaýjylar adatlygyň habarçysyna çäkli möçürde satylan ardan unyň kepekliligini we ondan hem ýetiniň gelýänligini görüň berdiler. Şeýle de habarçylar bir adam nowatlary gelmek üçin subsidiýerlenen bahadan berilýän çörögiň dükanlarda ir sagat 5-de satylyp başlananlygyny aýtdylar. Görnüşinden kärinne yerlerini buğday ekýän daýhanlaryň şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli yerine ýetirýänligini tasdikleýän hökümet soňky ýyllarda has agyrlaşan çörek meselesini ne içerki mümkinçilikler esasında ne de import arkali çözüp bilýär. Anonimlik şertinde pikirini aýdan hünärmenler häzirki un gyçylygynyň sebäbini netijesi hökümet dolandyryşyny, daýhanlara erk ygtyýar berilmezligini, hakyky baýlar düzgünlerine geçilmezligini görýärler. Türkmen hökümeti ýurtdaky ykdysady kynçylyklary şol sanly ul nowatlar bilen tasdiklenen çörek un gyçylygyny resmi taýdan boyun almaýar we adatlygyň bu mesele baradaky soraglaryna hiç bir düşündiriş bermeýär. Şol wagtda garaşsyzlygyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp çap edilen resmi habarlarda tasdiklenmegine görä Türkmenistanyň innowasion technologiýalary aýratyn üns berilýär. Daşary ýurtlardan getirilýän haritalaryň ornuny tutýan hemde eksport ugurly önleri önürmek goýunça wezipeler üstünlükli çözülýär. Türkmen metbuatynyň sitatanyň soňy.